Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 3 octombrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă ploi slabe în nord, dar în centru și sud va fi vreme frumoasă. De ce candidează la funcțiile de primar cei care candidează? De vorbă cu expertul Lubomir Chiriac de la IDIS Viitorul. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu. Coordonatoarea politicii externe europene Federica Mogherini este așteptată astăzi joi 3 octombrie la Chișinău, unde se va întâlni din nou cu premierul Maia Sandu. Mogherini, al cărui mandat de 5 ani expiră în această lună, s-a întâlnit deja cu Maia Sandu luni la Bruxelles. De cu acea ocazie, Mogherini a declarat că Uniunea Europeană este gata să sporească sprijinul financiar pentru Republica Moldova, cu condiția ca guvernul de la Chișinău să continue implementarea reformelor așa cum a făcut-o în primele 100 de zile. De asemenea, Mogherini a spus că Bruxelles ar putea livra curând primele tranșe din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Chișinăului, dar blocat din cauza unor derapaje ale fostei guvernări. Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că este dispus să ofere Ucrainei o extindere temporară a contractului de tranzit al gazelor, contract care expiră la 1 ianuarie 2020, punând o serie de țări în pericol energetic, cum ar fi Republica Moldova, dar parțial și România. Este vorba, desigur, de gazul livrat de Rusia în Uniunea Europeană, care trece prin Ucraina, o cale de tranzit pe care Moscova încearcă, după cum se știe, să o înlocuiască acum cu proiectele Nord Stream 1, 2 și cu Turkish Stream. Nord Stream 2, care trece prin Marea Baltică, ocolind Ucraina, ar putea intra în folosință încă în martie 2020. Președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, a fost reținut în ancheta privind presupusa sa îmbogățire ilicită, după ce a mers miercuri la audier în fața procurorilor anticorupție. Într-un comunicat al Procuraturii Generale, se spune că Druță a fost reținut pentru 72 de ore pentru a nu profita de statutul său. La locuința acestuia, procurorii ar fi găsit în timpul unei percheziții duminică, citez, obiecte de natură să confirme bănuiala rezonabilă privind comiterea faptei de îmbogățire ilicită. Încheia citatul. Druță, a cărui urmărire penală a fost încuvințată recent de Consiliul Superior al Magistraturii, ducând la o scindare și tensiuni în comunitatea judecătorilor, a depus marți cererea de demisie din funcție într-o nouă notă explicativă trimisă Parlamentului, care l-a numit în mai 2018, Druță a spus că vrea să evite, citez, suspiciuni la adresa întregului sistem judecătoresc.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi se așteaptă ploi slabe în regiunea nordică. Vremea se va strica și în celelalte regiuni, însă numai de vineri. Astăzi valorile termice maxime ating 23 de grade în nord, 25 de grade în centru și la Chișinău și 28 de grade în sud.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. La Chișinău se află în vizită Federica Mogherini, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, urmând să poarte convorbiri cu prim-ministra Maia Sandu. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional poartă convorbiri cu guvernul despre evoluția economiei și parametrii bugetului pe anul viitor. Vicedirectorul Institutului de Medicină Urgentă, Igor Kurov, susține o conferință de presă cu privire la starea pacienților în urma accidentului rutier de luni de la Buiucani. Centrul pentru Jurnalism Independent dă publicității un prim raport de monitorizare a presei în campania pentru alegerile locale din 20 octombrie. Câteva repere din agenda internațională. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, vizitează Macedonia de Nord și Grecia. La Batumi, în Georgia, are loc ședința Consiliului Nord-Atlantic. Premierul rus, Dmitri Medvedev, începe o vizită de 2 zile în Cuba. La Bruxelles, Parlamentul European audiază candidatul la funcția nouă de comisar european pentru protejarea modului european de viață.
Interviul emisiunii.
De ce candidează cei care candidează la funcțiile de primar? Care e motivația principală? Înainte de alegerile locale din 20 octombrie, Valentina Ursu a discutat despre aceasta și alte teme conexe cu expertul Lyubomir Kiriac de la organizația IDIS Viitorul, specializată în problemele autorităților locale.
Pentru cele aproape 900 de primării, candidează foarte mulți doritori de a ajunge în fotoliu de primar. Credeți că conștientizează fiecare ce mâncare de pește e această funcție de primar?
Da, bună întrebare. Dacă încercăm să înțelegem ce determină pe oameni respectivi să candideze la funcția de primar, nu putem găsi un răspuns univoc. Despre ce e vorba? În primul rând, aș porni la aceea că la nivel local sunt foarte multe lucruri de realizat. Drumuri,
apiaducte, canalizare, îmbunătățirea infrastructurii, exact, într-un cuvânt.
E lucru enorm. Din punctul ăsta de vedere, lumea trează la minte și dă seama că nu prea sunt resurse. Pe de altă parte, nici cei care sunt implicați sunt remunerați, să recunoaștem, e suficient. 4-5 mii de lei salariu pentru un primar care pe bune vrea 4 ani de zile să lucreze
în sudoarea frunții,
e cam puțin. Pe de altă parte, cum ați observat, sunt foarte mulți candidați. Eu nu ned, poate și sunt dintre cei care vin din business, vin într-un mediu care le permite sau le-a permis ca să facă anumite rezerve, ca să se întrețină familia, dar cu un așa salariu, la un așa volum enorm de lucru, evident, e foarte dificil să răspunzi dacă pe bune chiar asta pe dânsul determină să candideze. Așa e miza alegerilor, undeva 70-80% din cei noi aleși vin pentru prima dată în fotoliu de primar. Și, evident, multă lume chiar nu-și dă seama. Alții poate sunt determinați, sunt motivați. Nu știu, dacă cineva crede că vine la primărie ca să îmbogățească, greșește și, evident, trebuie din start să îndepărteze de ideea respectivă.
Ce mesaj aveți pentru alegători? Pentru că, așa se spune, că actorul politic încearcă să manipuleze, încearcă să-i cumpere votul, încearcă să-l ademenească cu o pungă electorală, cu 100 de lei. Ce sugestie aveți pentru cel care va ține buletinul de vot în mână la 20 octombrie?
Actorul politic e în drept să aplice orice tehnologie electorală ca să-i aducă mai multe voturi și el le aplică. Cetățeanul trebuie să fie foarte atent în raport cu mesajele care vin, în raport cu oamenii care promovează aceste mesaje, în raport cu ceea ce vor să schimbe ei la nivel local, inclusiv în Chișinău. Dar aș vrea aici să punctez un banc, un cetățean vine la magazinul de pălării, vânzătorul îi aduce 100 de pălării și el alege una. Și la întrebare cât trebuie să achit, vânzătorul îi spune nimic, asta e pălăria noastră. Știți, să nu se întâmple că cu ce am venit, cu aceea plecăm. Votul depinde în mare parte de cetățeanul care este conștient, care își dă seama că el poate schimba lucrurile la nivel local, încredițându-i politicianul respectiv acest mandat.
Ce preț are promisiunea pe care o face politicianul, concurentul?
Îți promit foarte multe lucruri la care iarăși trebuie să fim atenți. Știți că drumul cu intenții bune duce în iad. Promisiuni, evident, sunt. Haideți să vedem cum politicienii încearcă să soluționeze problemele care nemijlocit se confruntă oamenii. Așa cum am spus la bun început, drumuri, apeduct, canalizare și foarte multe probleme. Eu aș sugera în primul rând, ca să nu pierdem timp, tinerii care pleacă masiv de la noi, să găsească posibilități pentru ca să aibă locuri de muncă, să li se permită să desfășoare anumite activități de business la nivel local, fiindcă în situația când nu se vor găsi mecanisme pentru a implica tinerii în viața socială, în viața economică, în viața culturală din Republica noastră, mă tem că Moldova nu o să aibă mari sorți de izbândă. Așa că primarul, în primul rând, ar trebui să gândească la faptul cum implică tinerii, cum tinerii respectivi vor avea de zămislit ceva la nivel local. Asta ține de responsabilitățile lui, ține de responsabilitățile consiliilor locale, indiferent de culoarea politică, cred că fiecare, dacă ar dori să rezolve problemele respective, le pot rezolva. Eu mi-aș dori să văd un oraș, de exemplu, la Knerfim, la Chișinău cu foarte mulți tineri, cu tineri care au idei, care merg dimineața la serviciu, vin seara acasă, în Chișinău cu o viață culturală foarte intensă, foarte dinamică, în Chișinău în care tinerii fac sport și totodată se implică foarte activ în viața socială. De aceea sper că la alegerile locale nu vor mai fi indiferenți față de situația care există și se vor prezenta la urnele de vot.
Credeți că în acest scrutin se va vorbi mai mult despre moralitate, integritate, onestitate?
Dar nu s-a vorbit nici într-un scrutin. Chiar dacă s-a vorbit, nu s-a tras mare atenție. E bine, în linii mari s-a vorbit totdeauna, fără corupție. Corupția a existat, fără delapidări, delapidările au existat. Cred că nu sunt temele care vor fi abordate de către politicieni.
Dar pe care trebuie să pun accent alegătorul.
De care trebuie să pun accent alegătorul. Agenda, din păcate, nu o face cetățeanul, o fac polițienii. Când cetățeanul o să impună o anumită agendă polițienii, atunci lucrurile se schimbă.
Un fragment din interviul cu Lubomir Chiriac de la IDIS Viitorul. Integral, interviul realizat de Valentina Ursu este pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Ieri a început la Iași cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere, TILIT. Este o manifestare de anvergură care s-a impus drept un reper important al vieții culturale românești. Și în acest an, oferta festivalului este foarte bogată. Întâlniri cu cititorii, dezbateri, vernisaje de expoziții, recitaluri poetice, etc. Reluând o inițiativă care s-a dovedit de succes, mai mulți scriitori merg în liceele din Iași și din județ, vizând astfel publicul tânăr. Traducătorii au o serie de mese rotunde în cadrul cărora dezbat problemele specifice profesiunii. Trei vernisaje, precum și tradiționalul maraton poetic Noaptea Albă a Poeziei, omagează memoria lui Emil Brumaru, marele poet dispărut la începutul acestui an. Iată câteva dintre numele scriitorilor prezenți la festival. Veronica Niculescu, Angela Marinescu, Denisa Comănescu, Ian Vilembos, Cătălin Pavel, Matei Vișniec, Simona Popescu, Ian Cornelius, Radu Vancu, Robert Șerban, etc. Unele dintre manifestări sunt realizate în colaborare cu Institutul Francez, cu British Council, cu Palatul Copiilor sau cu Biblioteca Centrală Universitară. Să nu uităm, în fine, pe invitații speciali cărora le este consacrată câte o seară în sala mare a Teatrului Național. Americanul Richard Ford, rusul Mihail Shishkin și francezul Mathias Senar, laureat al premiului Goncourt pe anul 2015, toți trei nume cunoscute pe plan internațional. O coincidență fericită face ca tot în aceste zile să se desfășoare prima ediție eșană a târgului de carte Gaudeamus, organizat de Radio România, un târg ce are o frumoasă tradiție în București. Și tot acum, Iașul găzduiește un salon de carte intitulat Arca lui Gutenberg, consacrat îndeoseb editurilor locale și editurilor din Republica Moldova. Pentru o săptămână așadar, Iașul s-a transformat într-un adevărat oraș al cărții, o ipostază reconfortantă și care îi se potrivește de minune. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinar.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.